O vindeiro domingo, día 14 de xullo, celébrase a 8ª edición de Etno Eume, unha feira etnográfica da comarca do Eume. Para falarnos un pouquiño deste acontecemento, desta cita, temos con nós en Radio FNA Secundino García, que é o director do Museo Etnográfico da Capela e promotor desta feira. Moi bons días, Secundino.
Moi
bons días. Bueno, 8 anos, vai ser a 8ª feira xa. Como xurdiu facer, recórdanos, esta feira, este Etno Eume, que xa vai polo 8º ano?
Bueno, pois, como o museo, como calquera institución, a parte do que é o museo, pois, procura desenvolver actividades abertas ao público, participativas, moitas veces incluso para, bueno, para que a xente se achegue ao museo,
conoza, claro.
Bueno, intentar divulgalo, basicamente. Entonces esta feira que naceu con, bueno, pues, con tres ideas, basicamente, unha de intentar a dar a conocer os produtos artesanais da comarca. Uh-huh. Eso sí, procuramos que fora nun ambiente de recordar as feiras de antaño. Uh-huh. O segundo lugar era divulgar o museo en sí, para, pues, que é un día onde se aproxima moitísima xente, entón máis xente coñece o museo, pero ao mesmo tempo que esta feira, pues, fora tamén para un pouco de poñer en valor, recuperar ou dar a coñecer, pois, as tradicións e a cultura galega. Por iso, en todas as feiras, pois, hai recreacións, non só artesanías, sino de algunha actividade tradicional, como nuns anos foi a Malla, outros a Pisa do Toxo, o ano pasado fixamos carbón.
E este ano
vai vamos ser? Centrar basicamente no traballo dos tecidos. Ajá. Concretamente, van vir unhas señoras que son da zona de Vilalba, que da Insua, que, pois, están desenvolvendo todo o traballo co liño. Entón, elas o que van a recrear todo o proceso do liño. E, aparte, pois, temos as nosas veciñas, as de Lavandeira, que son especialistas no traballo calá. Entón, as dúas, digamos que
van
o traballo tradicional
que
se recrea todos os anos, este ano van a facer elas.
Uh-huh. Está a ter unha boa acollida. Como vedes nos 7 anos,
sí,
que foron?
Sí, o que pasa é que costa moito mantela porque hai moita competencia.
Claro, porque ao principio chama moito a atención,
sí, sí,
pero ao mellor logo,
sí,
as cousas,
sí, sí,
poden,
bueno,
ir decrecendo.
Hai que renovarse,
hai que inventar.
Sí, é moi difícil, porque, bueno, a partir, pues, o sea, calquera día que nos fagamos esa feira, pues hai a mellor dúas ou tres na comarca.
Exacto.
Ou tres atos. Entón, é difícil. Pero, bueno, sí, estáse mantendo. Sempre cando, pues, o clima axude, claro, iso é o base.
Este parece que ben bon este domingo.
Sí,
¿eh?
A mellor, sí. ben demais.
A ver,
demais.
A feira organiza o propio museo,
sí, sí,
pero me imagino que ten que colaborar máis xente, moita xente.
Os veciños, sí, basicamente os,
sí,
veciños,
¿no?
Bueno, despois o concello, pois, no de protección civil, esas cousas, bueno, máis en dotación para as cousas necesarias para que iso funcione. Bueno, pois, está isto de un parte entra dentro das subvencións que temos da Diputación.
Uh-huh.
Básicamente, a ver, nós, o museo por sí mismo, se non foran os veciños que preparan todo o que é o entorno e axudan, pois sería inviable totalmente.
Uh-huh. A parte da demostración en directo este ano adicada aos tecidos, a lá e ao liño,
sí,
que tipo de artesáns se van a chegar este ano á feira?
Bueno, aparte deses, pois, temos unhos, temos de cestería, temos un selleiro, a ver, agora se me acordo, un ebanista, varios, dous torneiros, o do coiro. Bueno, son xente, quero dicir, que aparte de expoñer os seus produtos e procurar vendelos, hai un momento reservado onde eles van facer demostracións en vivo.
Uh-huh, muy ben. E ademais hai actividades pos nenos e ademais hai música.
Sí. Sí.
Que hai para,
bueno,
os pequenos?
Todo, para os nenos, este ano vai haber dúas cousas. Bueno, hai unha que houbo sempre, recordemos que o museo e o colexio, bueno, son irmáns, no sentido de que o museo naceu do colexio e o colexio sigo colaborando, e tamén sabemos que o colexio pois, bueno, pois é un gran divulgador de o que sería o xogo tradicional, entonces todos os anos, todas as tardes, pois hai unha sección bueno, donde para nenos, donde os xogos de sempre, digamos.
Xogos populares, sí,
exactamente. Vai nos facer, Xavier, que era profesor do colexio, bueno, dous profesores do colexio, que son os que se encargan, pero bueno, é todo o material e todo eso, é do colexio. Despois vai haber un obradoiro de oleiría para nenos.
Para nenos. E a música, quen atrae este ano?
A música, bueno, pues, a parte dos da capela, como a sempre, Silbarda, pues, vai vir un grupo que non sei ni onde é, que os Sobraos, creo que son de Lugo. Despois pola tarde vai haber un concierto de Encrucillada, que parece ser que están empezando a soar, polo menos.
O concierto faise na igrexa?
Facémolo fora, un cuadro de música folk.
Sí. Ah, un ano que fun era dentro da igrexa, que foi moi bonito.
Soa moi ben, sí.
A xente que quera pasar todo o día, porque eu creo que a que hora empezan as actividades?
Empezamos de 11 hasta as 8.
De 11 a 8, sí, o sea, sí. Que podes estar todo o día si queres, o que quera. E ten posibilidades de xantar ali, tedes preparado algo.
Sí, hai a típica que feira sin polvo. Entón, exactamente. Bueno, polvo e churrasco de sempre. Que eso, a parte de Galicia, eso non pode faltar.
Está claro. Así que as 11 a cita e ata as 8 da tarde pues, sí, se pode pasar un día completo.
Bueno, aparte, empezamos desde hai 3 anos con unha cosa que chamamos desafíos rurais, que bueno, non chamarlle deporte, ¿no? Pero bueno, pois por exemplo temos un lanzamento de sacho que a nivel de participación no, porque a xente acabase por picar, ¿no? Porque
sí,
pensa
sí,
que
sí.
É fácil e resulta que che ven un que ten máis técnica e o lanza máis que un que aparentemente debía lanzar moi lonxe, ¿no? É curioso, sí. Tamén o lanzamento da boina, que tamén é unha cosa de arte, tamén ten, bueno, son fáciles. Vamos a facer tamén o do pau en cebao. Unha vez fixamos o da subilo en vertical, pero bueno, iso é un pouco perigroso porque os nenos queren
unha
subir.
Unha cucaña.
Sí, porque os nenos queren subir e, bueno, e suben, pero entón vamos a facer en plan horizontal.
Sí.
A ver, porque aí é curioso nesta feira, hai dúas fases. A feira parece ao principio que está morta, logo ao mediodía empeza a vir moitísima xente,
uh-huh.
E despois pola tarde a marabunta, o sea, pola tarde...
Revente.
Sí, revente, sí, é curioso. Sí.
Sí.
É curioso, entón é cando aparece toda a xente nova, que, bueno, pues, que llevan estas cousas de los desafíos, digamos, e tal.
A participar. Bueno,
a ver, no, que nós o que pretendemos realmente non é solo que, bueno, pues, que vai a unha feira, que den un paseo, sino que, bueno, pues ao mesmo tempo tiñan posibilidad de pasarlo ben.
De participar. E como se trata...
Se ven un museo, mellor.
Claro, e como se trata de recrear unha feira antiga, tamén suxerides que a xente se vista acuda vestida de época, non?
Bueno,
os do povo fan, seguro. Os visitantes
moito,
xa
non
menos.
Non todos, pero bueno, sí. Bastante xente, sí.
Sí.
Bueno, é unha forma de ambientar, non? Pero bueno, sería ideal, porque aparte de eso tamén nos vale para promocionar a actividade seguinte. Bueno, vou aproveitar o de tal como éramos, que iso facemos en setembro, que é unha recreación,
sí.
Unha recreación, bueno, é un roteiro teatralizado, que é así que o máis importante é a participación da xente. Desde o mes de marzo xa hai 50 persoas
co
seu guión, co seus ensaios e tal para
Ese xa non fun eu, eso é setembro.
Sí, no, pero Xanfis
sí, Xanfis sí que foi, sí,
sí,
é verdade.
Sí. No, está, vamos no ano 1944.
Pues saberá que probar. Porque vades cambiando os anos, a recreación.
No, empezamos no 41, 75 anos atrás. Entonces agora, pues, é a cuarta edición, pues vamos no ano 1944. Entonces intentamos recrear misturando un pouco a literatura, os... digamos, acontecidos ou as cousas que pasaron polas actas do concello, intentar recrealas
dentro
dun ambiente así un pouco festivo.
Sí.
Entón, o que facemos é un roteiro de 12 paradas. Entón, en cada parada, pues, aí vai unha escena. Pero ao final é un conto, é unha historia. Quero dicir, ti parece que o que escoitas ao principio parece que non ten sentido, pero ti ao final Vanche, sí, todo sí. Está interrelacionado.
Ajá.
Bueno, e incluso pues este original. Ano vamos a acabar nunha boda.
Ai, sí.
Bueno, a tradición dunha boda, bueno, porque hai uns personaxes que hai dous anos xa que están os que teño o mozo, que el veu de Cuba, que se van casar e tal, entonces este ano
entonces,
vamos a casar.
Vamos
este
casar
ano vai haber, este ano. A acabar en boda.
Ah, o sea,
a
ben.
Última escena de todos xuntos vai ser unha boda.
Ajá.
Unha boda do ano 44.
Ten fecha xa?
Sí, sí.
Cando vai ser o?
O segundo domingo de,
hay que apuntalo.
De setembro, o 14.
Segundo domingo
sí,
de setembro.
O 15 de setembro.
15 de setembro, sí, sí. Perfecto. Pois hai que apuntar a
normalmente
a data.
Facémosla despois das peras.
Sí, moi ben. Bueno, como o museo é un pouco eixo central de todo,
sí.
o que facedes, quero preguntar como vai? Como
museo.
Van as visitas ao museo?
Ben, na costa no superar hai unha barreira psicolóxica que é dos 3.000 habitantes, pero bueno, ben. Ben, sí. Os 3.000 habitantes, por exemplo.
Visitantes, sí, visitantes sí. Antes.
Unha barreira aí que non...
Bueno, eso...
Solo superamos un ano, pero depois estamos sempre aí, 3.000, 2.900...
Sí.
Pero bueno, ben, con moito esforzo, porque, bueno, non dá para...
Para facer
para moito máis,
filigranas.
Exacto.
Bueno, facedes
bueno.
Cousas, facedes
ah, sí,
premios,
sí.
Varias cousas,
sí,
non?
Sí, no.
E logo se ampliou con esa recreación dunha aula, dunha escola
sí.
Sí, antiga.
Sí, o museo
que tamén se pode ir ver.
Sí, o museo hoxe mismo son é como unha rede, hai tres, o que é a Casa do Pazo, que é a sede central e que é a recreación da casa rural tradicional. Temos un parque etnográfico onde se intenta, bueno, que ese normalmente facemos en ruta desde a casa.
Uh-huh.
Polos arredores onde se intenta, bueno, se intenta poñer en valor como o home aproveitou o medio, os recursos que lle daba o medio, quero dicir os ríos, os montes, as fragas. Bueno, é o máis importante que poñemos en valor é que o fixo sempre dun xeito sostible, quero dicir.
Uh-huh.
Casi é como un agradecemento a todos os que conservaron eso. E despois, o último que inauguramos, que pues, foi a casa escola de... Bueno, perdón, a escola de Guitriz, donde se recrea, por un lado, a escola dos anos 40, bueno, do franquismo, basicamente, uh-huh. Porque si, sí, acabamos hasta o EXB. E despois, como esa era unha antiga escola, tiña vivenda da maestra e escola, na escola se recrea a escola, e na vivenda do que era a vivenda da maestra recreamos un pouco a historia da educación na capela, quero dicir, desde o mediados do século XIX hasta agora, hasta que se creou o colexo.
Uh-huh, porque hai estudios feitos deso.
Sí, bueno, estudios e recolleu o material de, a base de fotografías, de documentos e tal.
Está
bastante ben. Bueno, bastante ben, creo que está ben.
Muy ben. Bueno, pois quedámonos de momento coa cita do domingo, este domingo 14, dixemos, non?
Sí.
Domingo 14 con esa feira etnoeume na capela, poden pasar un día divertido, maravilloso, sí. E vai facer bo tempo, que non faga demais, efectivamente. Secundino, moitísimas grazas por achegarte e que saia todo moi ben.
Gracias a vos por esta oportunidade. E animar a xente a que vai, se vai vestida
mellor
das como os modelos das feiras de antes, de maravilla. Hasta vai non pasar mellor porque vai dar que falar a xente.
Claro. Vai de influencer, como din agora, non? Do momento aquel.
Exactamente.
Influencers. Bueno, moitísimas gracias, Secundino García.
Moi ben.